muqaddas kitobni, ya'ni Injilni har xil ataydilar. Kimdir muqaddas kitob desa, yana kimdir muqaddas yozuv deb aytadi. Ayrimlar esa Xudoning kalomi deb ham aytadi. Agar Bibliya degan so'zning yunoncha tarjimasiga chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu so'z Bibliya so'zidan kelib chiqqan. Boshida bu so'z kitoblar degan ma'noni bergan bo'lsa, keyinchalik u birlikda kitob ma'nosida qo'llanila boshladi. Bu so'z muqaddas kitob, Bibliyaga juda mos keladi, chunki u hech qanday shak-shubhasiz Xudovatning biz insonlar uchun bergan kitobidir. Muqaddas kalom aslida ikki qismga bo'linadi, ya'ni eski va yangi ahd kitoblariga. Bu ikki kitob esa o'z navbatida yana bir nechta kitoblarga bo'linadi. Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tganimizdek, kitoblar ma'nosida ishlatilgan bo'lsa kerak. Muqaddas kitobni uning kelib chiqishi muqaddas bo'lgani uchun muqaddas deydilar. Chunki uni bizga Xudo bergan. Xudovand esa muqaddasdir. Uni yana yozuvlar deb ham atashadi. Bu so'z muqaddas kitobning o'zida ko'p, ya'ni 50 dan ortiq marotaba birlikda ham, ko'plikda ham qo'llaniladi. Pavlos o'zining Timotiyga yozgan maktubida muqaddas yozuvlar iborasini ishlatadi. Ushbu oyatni Timotiyga 2-chi maktubining 3-chi bob 15-chi oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Ishtirishimizning boshida aytib o'tganimizdek, muqaddas kitob ikki qismdan, eski ahddan va yangi ahddan iborat. Ahd so'zi bu yerda shartnoma yoki kelishuv ma'nosini anglatadi. Eski ahd o'z ichiga 39 kitobni olgan bo'lib, Iso Masih yer yuziga kelguncha Xudo odamlarga najot berish uchun ular bilan tuzgan shartnomaning tarixidir. Yangi ahd esa 27 kitobdan tashkil etgan bo'lib, Masih kelganidan keyin Xudo odamlar bilan tuzgan najoti haqidagi shartnomadir. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yusin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi, deb aytadi Timotiyga maktubining 2-chi maktubi 3-chi bob 16-chi hamda 17-chi oyatlarida. Davud egamning ruhi men orqali gapirgan, tilimda tayyordir uning kalomi, degan edi. 2-chi shohlar kitobining 23-chi bobi 2-chi oyatida. Salonikalarga maktubida Pavlos shunday yozgan edi: Sizlar Xudoning kalomini bizdan eshitganingizda, buni inson so'zi sifatida emas, balki Xudo kalomi sifatida qabul qildingizlar. Bu kalom haqiqat, Xudo kalomi bo'lgani uchun siz iymonlilarga ta'sir qilmoqda. Haqiqatan ham muqaddas kalom insonlarga juda kuchli ta'sir qiladi. Agar biron savolga javob topish uchun qiynalayotgan bo'lsangiz, Xudoning kalomidan albatta javob topishingiz mumkin. Buning uchun esa kalomni sinchiklab o'qib borish tavsiya etiladi. Odamlar bu kitobni Xudoning nomidan yozishlari uchun Xudo shunday qildi. Ayrim paytlarda muqaddas Injil o'zgartirilgan degan gaplar ham quloqimizga chalinadi. Biz ishonayotgan Xudovand hali ham o'zgarmagan. U o'zini va o'z kalomini himoya qilish uchun unda yetarli kuch hozir ham topiladi.